κάνω λίγο αυτή την εισαγωγή εν θερμό, γιατί το κάνω καπάκι μετά το επεισόδιο που ακολουθεί, που ξεκινάει πια γέλαση και καταλήγει πια συγκινήθηκε. Έρχεται ένα δημοσιογραφικό ταξίδι πλην της φάσης για να μάθουμε το πια γέλασε. Δεν θα πω κάτι άλλο, θέλω να είμαι πολύ ενηγματικός. Θα πω απλά ότι είμαι ο Σωτήρης Βαλάρης και καλώς ήρθατε στο...
Πια γέλασε!
Καλωσορίζω, θα τολμήσω να πω, την αθλητική φωνή της ΣΕΡΤ, τον άνθρωπο που είναι συνδεδεμένος με όλα τα αθλητικά δρόμενα της χώρας από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα. Έχει καλύψει τις καλύτερες στιγμές της ιστορίας του ελληνικού μπάσκετ, 5-6 Ολυμπιακούς αγώνες και βάλε, Στίβο, Ρολάν Καρός και τη φοβερή σειρά αθλητικού ντοκιμαντέρ με 105 επεισόδια, το Σπορ Ιστορίες. Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για ένα γκρεντινιολικό, χιτσκοτικό podcast παρέα με τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου! Πάμε! Πώς είμαστε, Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και είσαι και ο εμπνευστής της εκπομπής του Πια Γέλασε.
Σε ευχαριστώ για τον πρόλογο, αλλά να αποκαλύψουμε στον κόσμο ότι τα λες όλα αυτά για να μην προχωρήσω σε μηνύσεις και αγωγές, έτσι. το καταλαβαίνεις αυτό.
Ρε Γιάννη, ξανασκεφτόμουν, Τζάνετ εννοώ. Μετά, όπως θα είμαστε με τους διαιτητές, να σου πούμε να περάσουμε να τσιμπήσουμε τίποτα πουθενά, καμιά ωρίτσα. Πια γέλασε, την άκουσα. Πια γέλασε, επειδή σκεφτόμουν το φαΐ.
Πες μου, τι θα μπορούσες να διεκδικήσεις αν έκανες μήνυση για το Πια γέλασε. Σου δίνω εγώ τι θες, ακούω.
Ναι. Το πρώτο που θα μπορούσα να διεκδικήσω είναι την πατρότητα.
Ωραία.
Για να ξέρουμε και τι γίνεται. Από εκεί πέρα δεν ξέρω. Πάμε σε υλικά αγαθά.
Πάμε
σε υλικά αγαθά. Θα ήθελα να ταξιδέψουμε μαζί σε μέρη για να δούμε εκεί πώς γελάνε οι άνθρωποι. Τι γίνεται.
Πολύ.
Και επειδή κάνεις ένα podcast όπου έρχονται άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν το γέλιο στον κόσμο, το οποίο είναι κάτι που λείπει, δεν το βρίσκουμε. Και όταν το βρίσκουμε, ίσως δεν είναι τόσο ποιοτικό όσο θα θέλαμε. Αλλά νομίζω ότι είμαστε γενικά σε δύσκολες εποχές όπου γελάμε ακόμη και με πράγματα που παλιότερα ίσως τα θεωρούσαμε λιγότερο καλά από πλευράς ποιότητας και αισθητικής. Εσύ λοιπόν προσπάθεις να φέρεις εδώ τον κόσμο σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι και επειδή το έχουν ως πηγαίο ταλέντο και επειδή είναι και σοβαροί επαγγελματίες προσπαθούν να φέρουν στον κόσμο αυτό το γέλιο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αποφασίσουμε ότι το γέλιο είναι κάτι σοβαρό στη ζωή μας.
Πολύ σωστό. Και σε ευχαριστώ πολύ για αυτά που λες, πρώτον. Και δεύτερον, μπορείς να μου πεις πού θα βρίσκαμε το Πια γέλασε. Σε ποια εποχή, σε ποια περιοχή, ιδανικά.
Θα πρέπει πάλι να πάμε σε μια παραδοχή, αν συμφωνείς. Ότι αυτό το οποίο μπορείς εσύ άνετα να κάνεις εδώ, ένα podcast για το Πια γέλασε, μπορεί σε κάποιες περιοχές της γης να μην επιτρέπεται να το κάνεις αυτό.
Πολύ σωστό.
Έτσι, δηλαδή φτάσαμε το 2020, όπου μουσεία μετατρέπονται σε ζαμιά και που η ελευθερία λόγου ή γέλωτος δεν είναι αυτονόητα σε όλο τον πλανήτη.
Συμφωνώ απόλυτα. Πολύ σωστό. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Για φινάλε μπορεί να μπει και κατακλίδα και εισαγωγή και πρόλογο και τα πάντα. Πες μου όμως, για να φτάσουμε μέχρι εδώ, για να μιλήσουμε σε ποιες χώρες επιτρέπεται, ας πούμε, το γέλιο ή η ελευθερία του λόγου ή οτιδήποτε, υπήρξε μια στιγμή όπου το Πια γέλασε έγινε σήμα για να φτάσουμε μέχρι εδώ και να κάνουμε την εκπομπή αυτή, ας πούμε. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό?
Θα σου το πω, αλλά με τις δύο λέξεις Πια γέλασε έμαθα κι εγώ που πια. Έχω κάποιες δεκαετίες πίσω όμως στη δημοσιογραφία και στην ηλικία γενικότερα. Τι σημαίνει viral? Και ότι το δεύτερο σημαντικό που έμαθα, αφού έμαθα τι σημαίνει viral, είναι ότι το viral δεν αφορά μόνο τους άλλους, αλλά μπορεί να αφορά και σένα.
Και είναι δύσκολο για δημοσιογράφο, δεν γίνεται έτσι. Πάντα.
Άρα λοιπόν έμαθα δύο πράγματα μέσα σε μια στιγμή, ή μάλλον μέσα σε 40 δευτερόλεπτα. Ήταν ένα ταχύριθμο μάθημα για μένα μετά από 30 χρόνια στη δημοσιογραφία. Έμαθα λοιπόν και το viral και ότι μπορεί να με αφορά.
Σε ενοχλεί που το όνομά σου έγινε.
Viral.
Και viral και ίσως και αφορμή για βιντεάκια χιουμοριστικά, λίγο πιο σατυρικά, καυστικά. Συνόχλησε που ο κόσμος έμαθε σαν Δημήτρη Χατζηγεωργίου που έγινε αυτό και όχι σαν άνθρωπο που έχει κάνει όλα αυτά που έχω πει στο πρόλογο, ας πούμε.
Θα σου απαντήσω εμέσως, για να σου πω μετά και στην ευθεία απάντηση. Πολλά χρόνια πριν, όταν εσύ ήσουν αγέννητο στη δημοσιογραφία στην ΕΡΤ, ξεκίνησα στο ραδιόφωνο. Έκανα 5 χρόνια ραδιόφωνο και μετά πήγα στην τηλεόραση. Τεράστια βάση το ραδιόφωνο, γιατί και το podcast ραδιόφωνο είναι. Και εκεί συναντήθηκα με ανθρώπους γίγαντες στο επάγγελμα. Και επειδή ξεκίνησα σε μια εποχή όπου η ΕΡΤ ήταν μόνη της, το 1986, ως πιτσιρικάς μόλις είχα τελειώσει το σχολείο, τότε η πλειοψηφία των ανθρώπων που εργαζόντουσαν στην ΕΡΤ, που διακονούσαν το επάγγελμα, ήταν γίγαντες. Και είχα την τύχη να τους συναντήσω και να προσπαθήσω να μάθω από αυτούς. Ένας από αυτούς λοιπόν ήταν ένας εκφωνητής, ο οποίος, κάτι σπάνιο και για τότε και για τώρα, ενώ ήταν εκφωνητής ειδήσεων με τον παλιό καλό όρο του επαγγέλματος, ήταν ο μοναδικός εκφωνητής ο οποίος ήταν και sportcaster αγώνων. Mm-hmm. Ήταν μια πολύ μεγάλη φωνή, ο Αντώνης Πιλιαρός, δεν ξέρω αν τον έχεις ακούσει. Φωνή μέταλλο, ήξερε μπάλα, ήταν και ο εκφωνητής για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση για την μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Bayern. Τότε λοιπόν είχα πάει σε ένα παιχνίδι μπάσκετ όπου έπαιζε ο Απόλλων Πατρών με την ΑΕΚ. Και πήγαμε μετά στον αγώνα για το ραδιόφωνο. Και την επόμενη μέρα, μία από τις εφημερίδες που πρόσκυνταν στον Δικέφαλο μου έκανε μια κριτική. Δεν θυμάμαι καν αν ήταν καλόπιστη ή κακόπιστη, πάντως μου ασκούσε κριτική. Ως πολύ πιτσιρικάς τότε, με πέσαν τα κλάματα. Mm-hmm. Ότι μα γιατί γράψαν για μένα, δεν είπα κάτι κακό. Και διαβασμένος ήμουνα και το άθλημα το ξέρω και δεν είπα κακό για καμία από τις δύο ομάδες. Όπως ήμουνα βουρκωμένος λοιπόν, μπήκε στο γραφείο μας ο Αντώνης Πιλιαρός και μου λέει: Μικρέ, γιατί κλαις? Κύριε Αντώνη, του λέω: Κοιτάξτε, και δίνω την εφημερίδα και μου λέει: Γι' αυτό κλαις? Λέω: Ναι, μου λέει: Να σου πω. Στην εποχή μου, όταν ξεκινούσα εγώ, πληρώναμε συναδέλφους από άλλες εφημερίδες να γράφουν εναντίον μας. Τώρα τι λέει αυτός? Λέω: Και γιατί το κάνατε αυτό? Μου λέει: Διότι το ζητούμενο, ειδικά όταν είσαι καλός, δεν είναι να θα γράψουν καλά ή άσχημα για σένα. Το ζητούμενο να συζητηθείς. Και ήδη τα κατάφερες για πρώτη φορά. Συγχαρητήρια. Και φεύγει από το γραφείο.
Και το πράγμα λοιπόν, έγινε γέλιο.
Λοιπόν, δεν είναι γέλιο, διότι είχα ως αρχή στη ζωή μου να μην επιδιώκω αυτή τη διαφήμιση για την οποία μιλούσε ο αείμνηστος πια Αντώνης Πιλιαρός. Θα μπορούσα να επιδιώκω και μέσα από το επάγγελμα και κυρίως εκτός επαγγελμάτος την προβολή. Ως προς το Βάιρα λοιπόν, που συζητάμε το πια γέλασε, ήταν από ένα κρίκο, μια αλυσίδα άστοχων ενεργειών και ατυχών στιγμών που συνέβη εκείνη τη μέρα στο εν λόγω παιχνίδι, δηλαδή ένα παιχνίδι πριν από 1,5 χρόνο ανάμεσα στον Ήφαιστο και στον Παναθηναϊκό, στο ακριτικό νησί της Λίμνου, όπου απλώς επιβεβαιώθηκε η ρίση ότι ό,τι είναι να πάει στραβά θα πάει. Και είναι ο περίφημος νόμος του Μέρφη. Ο νόμος του Μέρφη λοιπόν είχε απόλυτη εφαρμογή σε αυτή την ιστορία, όπου μια σειρά 4 ή 5 πραγμάτων πήγαν λάθος, που ακόμη και το ένα είναι πολύ σπάνιο, ειδικά σε επίπεδο ΕΡΤ, γιατί οι συνάδελφοι είναι όλοι πάρα πολύ έμπειροι. Το να γίνουν λοιπόν συνεχόμενα λάθη και ατυχίες 4 ή 5 στον αριθμό είναι από σπάνιο ως τζόκερ. Εκείνη τη μέρα μας έκανε τον τζόκερ. Στην αρχή το καταλάβαμε. Οπότε νομίζω εκείνη τη στιγμή ήταν ένα ούτε καν ξάφνιασμα, διότι μετά από ατελείωτες παρουσιάσεις έχεις την εμπειρία να το σώσεις. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό ήταν. Αλλά τελικά δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν και 40 δευτερόλεπτα περίπου όπου μιλάω πάνω στο μαύρο. Να σου πω, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Πέρσι το καλοκαίρι με πέρναν διάφοροι φίλοι μου από νησιά ή κλαμπ της παραλιακής, όπου μου βάζανε μέσα τη νύχτα να ακούσω μουσική, R&B, hip-hop, τέτοια πράγματα, και ενδιάμεσα από τις ομορφιές του DJ αγόταν και το πια γέλασε. Πια γέλασε, πια γέλασε, πια γέλασε. Πρώτα είναι η απορία. Μετά λες τώρα, εγώ τώρα τι κάνω, μ' αρέσει αυτό ή δεν μ' αρέσει? Αναρωτιέσαι. Επειδή κανείς δεν σου απαντήσει, εντάξει, όταν δεν μπορείς να αποφύγεις κάτι, το απολαμβάνεις.
Σωστό. Λέμε. Σωστό.
Το πια γέλασε σε μια άλλη εποχή δεν θα έφερε κανέναν ούτε την ίδια που γέλασε. Που θα δούμε μετά ποια ήταν και ποια δεν ήταν. Αλλά τώρα, όταν το ακούνε 10, από τους 10 οι 2 αποφασίζουν να το αξιοποιήσουν, αυτό που λέγαμε πριν. Αυτή η αξιοποίηση από τους 10 μπορεί να φτάσει στα εκατομμύρια. Είναι ένα ντόμινο ασυγκράτητο, ατελείωτο. Είναι αέναο και στο διηνεκές πάει. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι όταν εκτίθεσαι, είσαι πια μονίμως εκεί πάνω, πώς το λέμε, στο cloud, στο σύννεφο. Και δεν φεύγεις, μένεις εκεί, άρα λοιπόν πρέπει να προσέχεις. Εκείνη τη μέρα λοιπόν εκτεθήκαμε από μια σειρά ατυχών συμβάντων που ξεκίνησε από ένα τεστ που κάναμε 30 φορές, επειδή ένας κύριος με ένα τύμπανο αποφάσισε ότι θέλει να εκτονωθεί στο παιχνίδι του ύφεστου με τον Παναθηναϊκό. Και δικαίωμά του να εκτονωθεί, γι' αυτό είναι η αγωνιστική χώρη, όχι μόνο για να θαυμάζουμε, αλλά και μέσα σε πλαίσια να εκτονωνόμαστε, έτσι. Είναι και αυτός ένας ρόλος του αθλητισμού. Απλώς σε όρια, έτσι, και που δεν θα ενοχλούμε τον άλλον και δεν θα τον πειράζουμε. Ναι. Λοιπόν, αφού όμως ο κύριος αυτός αποφάσισε να αλλάξει 10 θέσεις, το καλό είναι ότι κάθε θέση που άλλαζε ερχόταν όλο και πιο κοντά στα μικροφωνά μας. Mm-hmm. Οπότε κάποια στιγμή έπρεπε να ξανακάνουμε για 11η φορά το τεστ. Και επειδή είπα και εγώ, εντάξει, πόσα τεστ να κάνω ο άνθρωπος, θέλω κάποια στιγμή να μιλήσω με τους ανθρώπους, γιατί θα ξεκινούσα και την παρουσίαση. Οπότε του λέω, εντάξει, Γιάννη, ο σκηνοθέτης μας, μην κάνω άλλο τεστ, έχουμε κάνει 10. Μου λέει, καλά, θα μιλάμε, μου λέει, για να παίρνουμε στάθμη και να κάνεις εσύ τη δουλειά σου. Και έτσι προέκυψε αυτή η ομιλία, όπου και τα δύο μόνιτορ μπροστά μου που έχουν έξοδο προγράμματος και έξοδο βαν ήταν σβηστά. Επίσης, θεωρητικά μιλώντας, γιατί μιλάμε για εξαιρετικές συναδρέφους με πάρα πολλή εμπειρία, ο ήχος έφευγε από το βαν και πήγαινε στην Αθήνα. Το καλό ποιο είναι? Ότι αν είσαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος και δεν θες να τσακώνεσαι με τα ρούχα σου, μετά το πρώτο ξάφνιασμα, ίσως και τον πρώτο θυμό, γιατί κάποιος ίσως δεν έκανε τη δουλειά του ή απλώς ήταν πάρα πολύ άτυχος, λες, okay, αφού ήταν να συμβεί αυτό στη ζωή μου μια φορά, ας συνέβη με γέλια. Yeah. Α, ένα τελευταίο. Όταν ρώτησα για πρώτη φορά, και τελικά πια γέλασε. Ναι. Δεν μου απαντήσανε. Ένα χρόνο μετά, δηλαδή πριν από λίγο καιρό, συμπτωματικώς βρεθήκαμε σε ένα ταξίδι στον Προμηθέα και ήταν το ίδιο team. Ίδια ομάδα, μέσα στο βάνι τεχνική, ο ίδιος σκηνοθέτης. Είπα στα δύο κορίτσια, έλα κορίτσια, πείτε μου τώρα ποια ήταν τις δύο.
Δεν θυμόταν καμία.
Γελάσανε κι αυτές, αλλά δεν μου είπαν πια γέλασε. Και λέω: ωραία, θα βγάλω μια φωτογραφία. Διότι και εγώ σιγά σιγά γίνομαι μοντέρνος και μπαίνω στο στυλ.
Και κάνατε και boomerang στο Instagram.
Boomerang, κάνουμε γιατί ακόμη δεν ξέρω πώς θα το κάνω, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι ξέρεις εσύ να μου το δείξει μετά.
Ωραία.
Και βγάλαμε λοιπόν μια φωτογραφία και αντιλήφθηκα από τον κόσμο ότι και ο κόσμος. Ο καλόπιστος, γιατί για τους κακόπιστους δεν έχω να τους εξηγηθώ κάτι, δεν είμαι ούτε ψυχολόγος τους ούτε συγγενής τους, ξαναγέλασε. Άρα λοιπόν, όταν κάτι εξελίχθηκε σε κάτι όπως μου είπε τότε ο σκηνοθέτης, δεν πρέπει να στενοχωριέσαι, διότι ήταν κάτι πάρα πολύ ανθρώπινο. Και επίσης να σου πω κάτι άλλο. Ένας από τους πραγματικούς ανθρώπους που έχουν ρόλο influencer, δηλαδή έχει κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες, αλλά είναι στο χώρο μας, δεν θα πω το μάτι, να μην νομίζω ότι κάνω και διαφήμιση, και σε κάποιους άλλους δεν κάνω, με το που μπαίνουμε στο αεροπλάνο. Χτυπάει το κινητό του φίλου σκηνοθέτη του Γιάννη. Και είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος συμπτωματικός είναι και φίλος του. Και τι έκανε. Λέει: Γιάννη, συνέβη αυτό με τον Δημήτρη Χατζηγιοργίου που είστε μαζί τώρα εκεί στη Λίμνο κτλ. Γιατί ξέρω ότι ήταν αυτός σκηνοθέτης. Mm-hmm. Λέει: ναι. Και λέει: ρώτα τον, μπορώ να χρησιμοποιήσω το απόσπασμα αυτό που βγήκε στον αέρα για να γράψω κάτι στο Instagram. Και όταν τ' άκουσα, λέω: τι είπε. Στην εποχή που κανείς δεν ρωτάει κανέναν και κανείς δεν σέβεται κανέναν και κανείς δεν έχει την απλή σκέψη ότι μήπως να το ρωτήσω για αυτό το δικό του που θέλω να χρησιμοποιήσω. Λέω, χωρίς να πεις τίποτα άλλο, είναι ναι.
Για το podcast μου πώς έμαθες.
Μην είχες ταγκάρει.
Αυτό ήταν το πρώτο μήνυμα πριν από 6 μήνες, το θυμάσαι.
Ναι. Ήταν μια περίοδος όπου κάτι γινότανε εκείνες μέρες.
Α, σε είχα ταγκάρει σε φωτογραφία.
Μην είχες ταγκάρει σε φωτογραφία.
Α.
Πια γέλασε. Φαντάζομαι ότι ήμουν τόσο πιεσμένος εκείνες μέρες που δεν σκέφτηκα καν ότι χρειαζόμουν λεφτά. Και πριν από λίγες μέρες έρχεται ένας πιτσιρικάς στο χώρο δουλειάς και μου λέει: κύριε Χατζηγεωργίου, ναι παιδί μου, του λέω εγώ. Μου λέει: έχετε ακούσει τα podcast του κύριου Θοδωράκη?
Αποκτήσαμε κοινό.
Ναι, ναι, μου έκανε εντύπωση. Είναι νέος ο οποίος μπορεί να γίνει καλός δημοσιογράφος. Δεν του λέω το όνομα γιατί θα το πάρει πάνω του. Τους νέους πρέπει να τους έχεις την πίεση.
Σωστό.
Λοιπόν, λέω: κάτι είχα διαβάσει. Είναι καλό αυτό, του λέω. Μου λέει: καλό να σας δείξω. Είμαι σε ένα υπολογιστή μπροστά. Βάλτε pod.gr. Μου κάνει μαθήματα ο μικρός. Μπαίνω μέσα και τα λοιπά. Α, ωραίο. Καλέστο μου φάνηκε σε πρώτη φάση. Ωραία ιδέα. Του λέω: δεν ξέρω αν θα πιάσω τα podcast στην Ελλάδα, γιατί είναι για πολλούς μια Αμερικανιά. Αλλά ξέρεις κάτι, μπορεί και να πιάσει μελλοντικά, του λέω, διότι για να καταλάβεις, έκανα και το δάσκαλο. Είναι ένα ραδιόφωνο που το ακούσα ένα πάσα στιγμή, όπου και να είσαι και τα λοιπά. Με βαριστές μου λέει: τα έχω ακούσει όλα σχεδόν. Και μάλιστα μου λέει: εσείς τι σχέση έχετε με το πια γέλασε? Λέω: το είπα. Όχι, μου λέει, με το podcast πια γέλασε. Για πάμε πάλι, του λέω: ναι, ναι, εδώ, μου λέει, εδώ. Και μου δίνει στην οθόνη: κατεβείτε λίγο κάτω. Σωτήρης Βαλάρης, μου λέει, πια γέλασε. Δεν πάω από τύπα γιατί θα έχουμε λογοκρισία στη λέξη που θα χρησιμοποιήσω.
Όχι, βάλε, βάλε, βάλε. Πες το.
Α, το καλό αυτό, παιδί.
Βάλε μπιπ.
Ρε εσύ, λέω, για περίμενε. Είναι ακριβώς όπως τα λέω, έτσι. Προσπαθώ ότι έχω χιλιάδες μειονεκτήματα ως άνθρωπος, δεν λέω ποτέ ψέματα. Όχι για λόγους θετικής τάξης. Αλλά για το ψέμα σου, έχει κοντά ποδάρια και βγαίνει μπροστά σου. Ρε εσύ, του λέω, για περίμενε. Περίμενε. Ανοίγω το κινητό, μπαίνω στο Instagram και ξέρεις κάτι, του λέω. Θα του κάνω πλάκα, διότι όχι μόνο δεν μου δίνει λεφτά για αυτό που κάνει, αλλά δεν με έχει ακολουθήσει και στο Instagram.
Όντως.
Όντως, αγενέστατος.
Τώρα σε έχω ακολουθήσει.
Είναι αυτό που λέμε, τόσο σε.
Και να πω ότι αν δεν μου έστειλε μήνυμα με ημότικον που γελάει. Θα είχα υδρώσει. Ήμουνα σε δουλειά στην άλλη.
Το παιδάκι σε έσωσε. Ναι. Θα πω και το όνομά του. Ο Χάρης σε έσωσε. Διότι λέω, κοίτα τι το γράφω τώρα. Μου ήρθε μια ιδέα. Είχα και 5 λεπτά ελεύθερα και λέω: Χάρη, σ' αρέσει αυτό που το γράφω τώρα. Πριν το στείλω. Το γράφω λοιπόν.
Α, εντάξει, μέσος.
Και του γράφω. Δεν θυμάμαι να έχουμε συζητήσει το θέμα της.
Της αμοιβής.
Της αμοιβής ή της άδειας. Δεν θυμάμαι τέλος πάντων για το πια γέλασε. Το πω αυτό. Δεν θυμάμαι να έχουμε συζητήσει ποτέ το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων για το πια γέλασε. Και μου κάνει ο Χάρης: κύριε Χατζηγιώργη, μην το κάνετε αυτό. Λέει, δεν είναι σωστό, μου λέει. Του λέω: γιατί? Δεν θα πάθει τίποτα, μου λέει. Αφού δεν σας ξέρει. Εδώ κι εμείς που σας ξέρουμε μερικές φορές ψαρώνουμε. Λες. Εκεί του βάλε ένα ανθρωπάκι που κλαίει από τα γέλια. Εντάξει τότε, μου λέει. Και μου απαντάει και καταλάβατε ότι αυτό ήταν ένας εύσχυμος τρόπος, όχι μόνο να το υπενθυμίσω ότι κάτι χρωστάει, αλλά ότι θέλω να με φωνάξει και στην εκπομπή του. Σε πάω καλά μέχρι στιγμής.
Τέλεια.
Ωραία.
Νομίζω από τους πιο πολλούς κωμικούς. από όλους.
Έχουμε... Συγγνώμη, με λες κωμικό, με την καλή έννοια.
Με την καλή
πάντα ένας φίλος μου. Με την καλή πάντα έννοια.
Με την καλή πάντα έννοια.
Όχι, δεν θα με πειράζει να είμαι κωμικός, αρκεί να ήμουν ενσυνείδητα αυτό, διότι ξέρεις.
Να είσαι θέση κωμικός.
Και φύση θα μου άρεσε να είμαι, διότι ξέρεις, ο άνθρωπος ο οποίος κάνει τους άλλους να γελούν, αυτομάτως τι κερδίζει πρώτα απ' όλα? Τη συμπάθεια.
Ναι.
Δεύτερον, γυναίκες.
Τρίτο.
Λεφτά. Το εκμεταλλεύεται επαγγελματικά. Λοιπόν, μην κοιτάς, γιατί εγώ μεγάλωσα σε άλλες εποχές όπου το να είσαι γελαστός ή γελαδερός, όπως λέγαμε σχολείο, δεν σε έπαιρναν οι καθηγητές με καλό μάτι.
Ναι,
ήταν η εποχή όπου μας πιάνανε από τη φαβορίτα και λέγανε: Δημήτρα, για όρη μου, τι είναι αυτό? Πάπε και σε σήκωναν μαζί με τη φαβορίτα. Οπότε δεν θα κάνω το να σε γελαστός ή γελαδερό σχολείο. Πιστεύω το γέλιο δίνει ζωή, το γέλιο είναι κάτι καταπληκτικό Και ακριβώς επειδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει κάποιον ή να τον καταστρέψει στην εποχή του viral, θα πρέπει τα παιδιά, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το γέλιο επαγγελματικά, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Mm-hmm. Γιατί αυτό που είναι αστείο για σένα μπορεί να είναι τραγικό για τον άλλον.
Σωστό.
Και να οδηγήσει σε καταστάσεις δύσκολες. Δηλαδή, εγώ θα μπορούσα, αν ξεκινούσα το επάγγελμά μου, αυτό το πια γέλασε να με έχει καταστρέψει. Θα μπορούσα επίσης να με είχε ρίξει σε κατάθλιψη. Θα μπορούσα να με έχει κάνει φοβικό στο να κάνω τεστ ήχου.
Σε έκανε τώρα καθόλου το ξανασκεφτόσουν από δεύτερο χέρι?
Όχι, διότι πάντα ακολουθώ το πρωτόκολλο. Το μόνο πράγμα στο οποίο ακολουθώ πρωτόκολλα είναι η δουλειά μου. Okay. Γενικά, αν ρωτήσει τη γυναίκα μου, θα σου πει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί ποτέ να κρατήσει τις υποθεσμίες. Δεν μπορεί ποτέ να κρατήσει τα ραντεβού του. Mm-hmm. Δεν μπορεί ποτέ να συνειδητοποιήσει ότι στείνει τον άλλον.
Εγώ νομίζω το κατάλαβα. Φλάκα κάνω.
Θα μιλήσω για το αντίθετο. Όμως, η ώρα της δουλειάς για μένα από τότε που ξεκινούσα, μαθαίνεις ότι φοβόμουν σε ένα χώρο που τότε ήμουνα σε μια άλλη εποχή ένας πιτσιρικάς ανάμεσα σε γίγαντες. Στο ότι μπήκα σε ένα μαγαζί, όπως λέμε στο γλώσσο του επαγγέλματος, το οποίο ήταν πάρα πολύ σοβαρό, να σου το πω διαφορετικά, που ήταν η ΕΡΤ τότε, με έναν όρο του σήμερα, ήταν ένα πολύ θεσμικό μαγαζί. Άρα λοιπόν, ένας πιτσιρικάς σε ένα θεσμικό μαγαζί ή πηγαίνει με το κύμα ή τον ξεβράζει το κύμα. Mm-hmm. Ας πούμε, επειδή πρέπει να γελάσουμε σήμερα, ότι πρώτους μήνες μαθητευόμενος, δεν είχα κάνει καν σύμβαση στην ΕΡΤ, πέρασε ένα μισό χρόνο μαθητευόμενος περίπου, ένα και κάτι, έτσι ήταν μαθητευόμενοι τότε, φυσικά μισθή, και είναι ένα Σάββατο όπου κυκλοφορώ ως φάντασμα από γραφείο σε γραφείο, γιατί δεν είναι σταθερές μου εκεί, δηλαδή οι άνθρωποι που κάναν τη σύνταξη ειδήσεων ή οι εκφωνητές. Άρα εγώ απλώς δεν έχω να δω κάποιον πώς κάνει τη δουλειά του, να μάθω κι εγώ. Έρχεται λοιπόν ο αρχισυντάκτης της Βάρδιας, μεσημέρι, Σάββατο. Δεν θυμάμαι το όνομά του και είναι ντροπή μου, αλλά θυμάμαι τη φιγούρα του, κοστούμι μπλε σκούρο, λευκό πουκάμισο, μπλε σκούρα, γραβάτα μονόχρωμη και γυαλί κοκάλινο μαύρο. Mm-hmm. Τρόμος. Αγόρι μου, μου λέει, γιατί περιφέρεσαι? Λέω, πέντε χρώματα. Λέω, είμαι από το αθλητικό ο μαθητευόμενος. Ξέρω ποιος είσαι, γιατί περιφέρεσαι, μου λέει. Πού είναι οι υπόλοιποι? Έχουμε δελτίο, τι θα γίνει, θα έχετε αθλητικά? Δεν τους βλέπω. Μπράβο. Δεν βιάζεσαι? Όχι, του λέω. Ωραία, σε μία ώρα θέλω, μου λέει, τα θέματα. Και φεύγει. Ποια θέματα? Πώς κάνουμε ένα δελτίο ειδήσεων? Τι κάνουμε? Και προσπαθώ να θυμηθώ. Θα σου κάνω και μια αποκάλυψη τώρα, πρώτη φορά σε ένα όνομα που με βοήθησε πάρα πολύ εκείνη την εποχή. Κάθομαι μια ώρα υδρωμένος, ξαναϊδρώνω και γράφω 5-6 βασικές ειδήσεις που νομίζω ότι έτσι τις γράφουμε. Όπου πρέπει πια να τις γράψω κάπου. Mm. Δεν υπήρχαν υπολογιστές, δεν στέλναμε κάπου τα κείμενα. Υπήρχαν οι ηλεκτρικές μηχανές Ολύμπια και οι δακτυλογράφοι παύλα γραμματής που είχαμε στην αίθουσα σύνταξης του ραδιοφώνου. Πηγαίνω μέσα, κάνω έτσι τροπιασμένος κυρίες. Όλες ακόμη μεγαλύτερη ντροπή, από ένα πιτσιρικά τώρα 18 χρόνια, 19, και βλέπω μια γλυκύτατη φυσιογνωμία, πολύ ωραία κοπέλα, μου λέει, έλα σε μένα, πώς λέγεσαι? Λέω, Δημήτρης, μπράβο, εγώ είμαι η Ρούλα, έλα να κάτσουμε να φτιάξουμε μαζί. Τότε υπήρχαν 5 καρμπών γιατί ήταν 6 αντίτυπα. Καθόμαστε να γράφουμε λοιπόν και πηγαίνω στον εν λόγω αρχισυντάκτη, το βλέπει, με κοιτάζει. Παρεπιπτόντως, εγώ μπήκα στο πανεπιστήμιο, μπήκα στη νομική, έγραφα πολύ καλά εκθέσεις και μου λέει ο κύριος αυτός, σχολείο τελειώσες? Αφού ψαρώνω κάμια 14 δευτερόλεπτα, το παίρνω τη μετρητή και λέω, μάλιστα, το πειραματικό σχολείο με απολυτήριο 19,2. Δεν σου φαίνεται? Δεύτερος λάκκος να μπω μέσα, μου κάνει, εκθέσεις εγγραφές. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, μου λέει. Η μία πόσες είναι? Μία. Και γιατί γράφεις στις μία? Και όπως είναι τα 6 αντίτυπα, κρακ, 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 κρακ. Άκλα αυτά.
Σωστό.
Για ποιον?
Για όλους.
Και έπρεπε στα ελάχιστα λεπτά που μένανε να ξαναγράψω αυτό το πράγμα. Πήγα εκεί, μουσκεμά, λέω, έτσι και έτσι. Μου λέει, δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε, μου λέει, αλλά δεν πειράζει, θα προλάβουμε. Μιλάμε για μια απίστευτη δακτυλογράφο, όπου έγραφε σε ταχύτητα φυσικής ροής του λόγου, τυφλό σύστημα, εκτός από τα μια κούκλα. Τέλος πάντων, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ, γιατί μετά από λίγο καιρό έφυγε και έγινε μια απίστευτη παρουσιάστρια. Και ήταν η Ρούλα Χαρομιλά.
Αμα.
Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη απόπειρά μου για σύνταξη. Σε κάποιο άλλο podcast θα σου πω για την πρώτη μου παρουσίαση ή την πρώτη μου μετάδοση. Λοιπόν, ποια γέλασε λοιπόν, ήταν μια από τις στιγμές όπου, παρότι σε ποστό 99% τήρησα το πρωτόκολλο, αλλά ή το τήρησε 100% ή δεν το τήρησε καθόλου. Ο λίγον έγκυος δεν υπάρχει και έτσι γίναμε viral. Δεν είναι τίποτα. Έγινε τίτλος σε κομπή. Εν αγνία μου. Πάρα πολλοί DJ βγάλαν το ψωμάκι του πέρσι το καλοκαίρι. Τους προτρέπω να το κάνουν και φέτος.
Καλά, φέτος δύσκολο. Δεν θα βγάλουν ψωμί.
Εντάξει, αλλά έχω άλλα μαθήματα για την παραλιακή.
Παραλιακή, αν άκουγες από DJ το πια γέλασε και έρναγες ποτάκι το DJ.
Θα πήγα να του συστηθώ.
Θα ήταν άβολο να μην σε ήξερε.
Όχι, δεν έχω τέτοια θέματα. Και μια που λέμε για αυτήν την ιστορία, ξέρεις, πάντα είχα ως αστείο τους ανθρώπους του επαγγέλματός μας, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι must να σε ξέρει κάποιος. Και εγώ δεν ξέρω συνάδελφους. Να σου πω κάτι που δεν πρέπει να το πω τώρα, αλλά επειδή γελάμε εδώ πέρα, να πούμε κατά να γελάσουμε, δεν βλέπω πολύ τηλεόραση.
Okay.
Ειδικά ελληνική. Βλέπω ξένη τηλεόραση.
Netflix.
Ναι. Ξέρεις τι βλέπω αυτές τις μέρες. Κορυφαία τριλογία όλων των εποχών, ποια είναι. Νονός.
Εντάξει, για πολλούς.
Αλλά για να τελειώσω αυτό που σου έλεγα, η τηλεόραση, η αναγνωρισιμότητα είναι βασικά και κυρίως εργαλείο της δουλειάς. Εδώ που φτάσαμε. Δηλαδή, να σε θέλει κάποιος στη δουλειά του, δεν σε ξέρει. Ακριβώς επειδή συμβαίνει αυτό, με ενδιαφέρει η αναγνωρισιμότητα στο κομμάτι της δουλειάς. Δεν με ενδιαφέρει να βγούμε selfie στον δρόμο. Όταν συμβαίνει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να μην λέμε μόνο τα καλά. Όταν σε αναγνωρίζουν, θα σε βρίσουν και κάποια στιγμή. Mm-hmm. Ενδεχομένως να σε απειλήσουν και κάποιοι άλλοι. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να θέλω τα καλά να με γνωρίζουν στον δρόμο και να τσαντίζουμε όταν βάζουν το πια γέλασε. Είναι στο παιχνίδι και αυτό.
Ναι.
Για τους αγαπητούς DJ, αν κάποιος ασχολείται μόνο με τη μουσική, ενδεχομένως θα μπορούσε να με ξέρει. Δεν είναι κακό για αυτόν, αλλά ούτε και κακό για μένα. Ναι. Ούτε εγώ σημαίνει ότι είμαι κακός δημοσιογράφος που δεν με ξέρει το Πανελλήνιο και με ξέρει το 70% ή το 30% και όχι το 100%. Ούτε αυτός είναι κακός DJ που δεν με ξέρει ή που με ξέρει. Είναι καλός.
Mm-hmm.
Όχι, είναι κομμάτι της δουλειάς. Εξαρτάται πώς παίρνει κανείς τη δουλειά. Για μένα η δουλειά είναι αυτό που λέει η λέξη. Δουλειά. Δεν το θέλω ούτε για να αυξήσω τις κοινωνικές μου υποχρεώσεις. Ούτε για να αρέσω σε 5 γυναίκες παραπάνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η γυναίκα μου και μένω εκεί.
Τι δουλειά θα έκανες άλλη πέρα από δημοσιογράφος?
Αρχιτέκτονας.
Αρχιτέκτονας.
Όχι, θα έκανα. Θα ήθελα, αλλά νομίζω θα ήμουν αποτυχημένος. Θαυμάζω τους αρχιτέκτονες γιατί είναι από τα λίγα επαγγέλματα που συνδυάζουν επιστήμη και τέχνη. Βεβαίως, μια που μιλάμε, η δική σου εκπομπή πέφτει πολύ γέλιο με αυτά που έχουμε δει στην Ελλάδα, από βάση αρχιτεκτονική. Το χέλιο της αρκούδας, θα έλεγα. Τα τελευταία χρόνια όμως η νέα γενιά αρχιτεκτόνων με έχει εντυπωσιάσει. Αρχίζουμε και φτιάχνουμε τοπόσημα, αρχίζουμε και φτιάχνουμε σημεία αναφοράς και αρχίζουμε και μπαίνουμε σε νέα ρεύματα.
Γιατί έχουν σπουδάσει έξω.
Δεν το έχω σκεφτεί έτσι. Μ' αρέσει να πάω σε μια περιοχή του κόσμου όπου έχεις να δεις πράγματα στην αρχιτεκτονική.
Ποια πόλη επισκέφθηκες και είχε φοβερή αρχιτεκτονική?
Μου πρόσεχε να δεις. Επειδή είναι πολλές πια οι πόλεις, το καταλαβαίνεις. Είτε 30 τόσα τα χρόνια ταξίδια με την ΕΡΤ, εκτός από τα προσωπικά, οι χώρες πρέπει να είναι πια πάνω από 50, ξέρω, 60.
Mm-hmm.
Οπότε καταλαβαίνεις, οι πόλεις πρέπει να είναι επί αυτό το νούμερο. Τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι περίεργο, παρότι συνεχίζω και θαυμάζω ότι διαχρονικό υπάρχει. Γιατί μπερδευόμαστε. Κλασικό δεν σημαίνει μια συγκεκριμένη εποχή.
Ναι.
Κλασικό σημαίνει το διαχρονικό. Αυτό μπορεί να περάσει και τώρα, ξέρετε, 10 χρόνια. Δηλαδή, όπως μια γυναίκα λέμε, μια κλασική ομορφιά, έτσι. Δεν είναι μια συγκεκριμένη εποχή, είναι διαχρονική. Μ' αρέσουν οι διαχρονικά όμορφες πόλεις. Δηλαδή, θεωρώ ότι μακράν τη δεύτερη. Μακράν όμως, έτσι. Και αυτό θα μ' άρεσε να debate και να με βρίσουν και να με φωνάξουν και να μου πούνε πια γέλασε. Σε αυτό δεν υπάρχει πόλη σαν το Παρίσι στον πλανήτη. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, το Λονδίνο τα αγαπάμε γιατί μιλάμε καλύτερα αγγλικά από γαλλικά. Είδες, το είπα, μιλάω και γαλλικά.
Αγγλικά, γαλλικά, εκεί είμαστε.
Και καταλαβαίνω κάποια ιταλικά. Λόγω των λατινικών και των γαλλικών. Έτσι.
Και του νονού.
Και του νονού. Καταλαβαίνω πότε έμαθα γαλλικά και μετά αγγλικά. Γι' αυτό και στις μεικτές ώρες που κάνω στο Στίβο. Ό,τι και να γίνει, θα σου αποκαλύψω άλλο ένα μυστικό για να γελάσεις. Θα πάρω πάντα και ένα Γάλλο για να δείξω ότι μιλάω γαλλικά.
Γάλλο-Γαλλίδα. Μεικτό, δεν είπες.
Και μάλιστα όταν ο κύριος Ζουράρης μου έδωσε τη συνέντευξη για την ομάδα, δεν αλλάζει αυτό, την διαφορετική εκπομπή που έκανα για τις πορεστορίες. Και μου λέει, ξέρεις γιατί ήθελα, μου λέει, να σου δώσω συνέντευξη έτσι κι αλλιώς. Διότι μιλάς εξαιρετικά γαλλικά. Πώς και Παναγία, λέω. Ο Ζουράρης είχε τελειώσει στο Σορβόνι και τα λοιπά, ήταν χωρίς στη Γαλλία και τα λοιπά. Οπότε κέρδισα και μια συνέντευξη από αυτό. Παρίσι, λοιπόν, μακράν τη δεύτερη πόλη. Και από εκεί μου αρέσουν οι πόλεις οι οποίες συνδυάζουν και το καινούργιο και το παλιό. Μου αρέσουν οι πόλεις που είναι σε θάλασσα και μου αρέσουν οι πόλεις που τολμούν. Έτσι.
Η Αθήνα.
Επειδή η συνέντευξη που κάνουμε θέλω να είναι διαχρονική.
Ωραία.
Και μιλάμε για podcast και όχι ραδιόφωνο, που το βλέπεις, σε βάζω σε μια τάξη. Δεν θα με παρασύρεις να μιλήσω για το μεγάλο περίπατο. Διότι θέλω να ακούγεται στο διναικές.
Συγγνώμη. Καλά, και ο μεγάλος περίπατος είναι διαχρονικός.
Όταν θα γίνει classic, θα με ξαναφωνάξεις. Για παράδειγμα, εντυπωσιάστηκα από το Σίδνεϊ.
Όταν είπες θάλασσα, και εγώ αυτό σκέφτηκα.
Εντυπωσιάστηκα από το Σίδνεϊ, διότι το 1/3 των κατοίκων του Σίδνεϊ είναι φάτσα στη θάλασσα. Όμως, όσοι μένουν πάνω στην παραλία έχουν τολμήσει, έχουν κάνει ωραία πράγματα. Την εποχή, όταν είχα πάει στους Ολυμπιακούς, είχαν χτίσει μια συγκλονιστική τζαμένια πολυκατοικία. Νομίζω ότι είναι δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη καλύτερη θέα στον πλανήτη μετά τον Παρθενώνα. Εγώ θα το βάζα δεύτερη. Να ξυπνάς το πρωί και να έχεις μπροστά σου φάτσα δεξιά την Όπερα και αριστερά τη γέφυρα του Σίδνεϊ. Φαντάσου ότι εκεί κάποια διαμερίσματα κληρώθηκαν, ενώ για αυτούς που είχαν τα λεφτά, και κάποια άλλα ανοίγει το μεσητικό γραφείο Δευτέρα σε 7 το πρωί. Από την προηγούμενη μέρα, όπως κάνουν στο Wimbledon ή στο Roland Garros, ήταν με υπνόσακους για να προλάβουν να πάνε στο νούμερο 35 που ήταν τα διαμερίσματα που λιόντουσαν. Να πω εκεί ότι η Ελλάδα έχει μια ανθούσα ελληνική παροικία καταπληκτική και Μελβούρνη και Σίδνεϊ. Mm-hmm, όπου και να πας και στις δύο πόλεις, κυρίως Μελβούρνη αλλά και Σίδνεϊ, τα τελευταία χρόνια μιλάνε ελληνικά. Επίσης μου αρέσουν οι σκανδιναβικές χώρες, γιατί μου αρέσει η σκανδιναβική αρχιτεκτονική. Αν θα έπρεπε να επιλέξω μια χώρα, όχι πόλη, να μείνω πλην της Ελλάδας, είναι μια από τις χώρες που δεν μου έκαναν ποτέ πρόταση για να πάω, είναι η Ιταλία. Λατρεύω από το νότο μέχρι τη Ρώμη και από τη Ρώμη μέχρι το βορρά. Μα είναι απίστευτο μέρος η Ιταλία. Και θα σου πω ότι το πρώτο stand-up comedy της ζωής μου, γιατί θέλω να σε επαναφέρω στην τάξη, διότι έχει ξεφύγει και δεν κάνουμε πια γέλασε.
Ήταν ταξίδεψε.
Με ένα απίστευτο κωμικό στην Ιταλία, σε μια πόλη που μπορεί να μην την γνωρίζει, είναι το Κατατζάρο Λίντο. Το Κατατζάρο είναι.
Παίζουμε στοίχημα.
Το Κατατζάρο είναι μια πόλη νότια, όπου το 1992, τι σου λέω τώρα, ο Παναθηναϊκός, εξαιρετική ομάδα τότε, με Βαζέχα, Βάντσικ κτλ. Όσιμ, μεγάλος δάσκαλος του ποδοσφαίρου, Ιβίτσα Όσιμ, είχε ένα τουρνουά με τη Μεγάλη Ρώμα και τη Μεγάλη Νάπολη. Ήταν ένα τουρνουά που διεξαγόταν σε 4 μέρες. Έκατσα 6 μέρες εγώ εκεί. Βρήκα ένα τύπο λοιπόν μέσα στο αεροπλάνο, ο οποίος είδε ότι διάβαζα ένα περιοδικό στα ελληνικά και μου λέει: είσαι Έλληνας, σε σπαστά ελληνικά. Αυτός ήταν λοιπόν φοιτητής με συγκάτοικο Έλληνα και γύρωσε στο χωριό του, τον Κατατζάρο. Και ο ξάδερφός του ήταν αστυνομικός, φιλέλληνας, και ανέλαβαν να με ξεναγήσουν. Και το δεύτερο βράδυ, αν θυμάμαι καλά, ήταν σαν πανηγύρι. Ιταλικό πανηγύρι, πάρα πολύ κοντά στα δικά μας τα πανηγύρια. Και ήταν ένα τύπο ο οποίος δεν καταλάβαινα τι έκανε. Δεν το είχα δει στην Ελλάδα. Ένας τύπος όρθιος και γύρω-γύρω, πώς ήταν παλιά που περνούσε ο Τελάλης που μαθαίνω στο Μεσαίωνα και αυτά, και καθόντουσαν γύρω τα πιτσιρίκια ή ο κόσμος και τον άκουγε. Και ο τύπος έβλεπε ότι άλλαζε φωνές. Κάτι μου θύμιζαν κτλ. Και μου λέει ο Τζιάννη, που ήταν το όνομα του παιδιού, του αστυνομικού, σ' αρέσει, μου λέει. Είναι ένα stand-up comedian λοιπόν και καταλαβαίνει τις φωνές που κάνει. Λέω, όχι, τι κάνει. Μου λέει, κάνει όλους τους στάρ του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Αυτό που άκουσα τώρα μου λέει ήταν ο Ρουτ Γκούλιτ. Και ο τύπος έκατσε εκεί καμιά ώρα, δεν καταλάβαινα πολύ τι έκανα, καταλάβαινα όμως τις διαφορές της φωνές και ότι γελούσε όλος ο κόσμος. Και ήταν η πρώτη stand-up comedy που είδα live στη ζωή μου.
Μαλεζάνη δεν έκανε.
Είναι προκλητικός ο τύπος. Να σου ρωτήσω κάτι εγώ όμως τώρα λίγο. Εντάξει, εγώ το είπα. Εσύ γιατί έβαλες πια γέλασε.
Μια φεμινιστική προσέγγιση στην κωμωδία. Μια φεμινιστική προσέγγιση.
Επειδή ήταν πια, ήταν ποιο, θα ήταν μια μπρουτάλ προσέγγιση.
Ναι, ακριβώς. Αφού το πια γέλασε, έμεινε, δεν έμεινε.
Έμεινε.
Το ποιο γέλασε, έμεινε. Τι θα ήταν. Και θα ήταν σαν να το έκλεψα ντεμή, δηλαδή μισή μήνυση, μισά λεφτά.
Του έκλεψε. Ναι, τώρα χειροτέψτε σου, γιατί δεν θέλω μισά λεφτά, τα θέλω ολόκληρα. Το πακέτο που λέγαμε. Και α πω και το πιο ωραίο από όλα είναι ότι δεν έχω καταλάβει τι γίνεται, γιατί έχει γίνει αυτό Δευτέρα, Τρίτη νομίζω ή Τετάρτη, κατεβαίνω την Αλεξάνδρα. Και όπω κατεβαίνω, σταματάει ένα μηχανάκι δίπλα μεγάλο κυβισμού. Με δύο κρανιοφόρους. Σταματάει εξ αριστερών. Έτσι λένε αστυνομικοί συντάκτες.
Πάλι. Τώρα τα γράφουν κανονικά όλοι.
Σταματάει εξ αριστερών και μου κάνει νόημα να κατεβάσω τον ιαλοπίνακα κατά αυτοκίνητου. Με ένα δισταγμό κατεβάζω τον ιαλοπίνακα κατά αυτοκίνητου και προσπαθώ να σκεφτώ τι ελιγμό μπορώ να κάνω αν έρθει κανένα μπουκέτο. Ανεβάζει τη ζελατίνα και λέω: θα βρει για Παναθηναϊκό, για Ολυμπιακό, για Άγιακ. Πάω για κάποια ομάδα θα βρει. Και μου λέει: τελικά ρε φίλε, πια γέλασε. Του λέω: ρε φίλε, να σου πω ειλικρινά, δεν ξέρω κι εγώ. Γέλασε, μου έκανα χτύπα στον ώμο και έφυγε. Εκεί συνειδητοποίησα ότι κάτι γίνεται. Όταν ένας τύπος στο πουθενά έχει διάθεση και όρεξη να ασχοληθεί μέσα στην τρέλα της ημέρας και σε σταματάει στη μέση του δρόμου για να σου πει αυτό και κορνάρουν από πίσω, κάτι σημαίνει αυτό. Και ξέρεις, ειλικρινά δεν το έχω ακούσει πάνω από μία-δύο φορές. Οπότε δεν έχω εντρυφήσει. Αρχίζω και συνειδητοποιώ όμως αυτό μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά. Δηλαδή μπορεί να είναι πρώτα απ' όλα μια πλάκα για μένα. Mm-hmm. Ότι ρε βλάκα Χατζηγεωργίου, τι πήγαινες και έλεγες. Το δεύτερο είναι ότι πραγματικά είχε η πλάκα. Είχε suspense. Ποια γέλασε. Τι έγινε. Πολύ μπορεί να το suspense αυτό να το κολλήσανε με τον γκρανγκινιολικό.
Ναι.
Και το χιτσκοκικό. Οπότε βγήκε κάτι ολοκληρωμένο. Ως μια ενότητα. Τώρα το σκέφτηκα αυτό.
Για πες μου και για
το. Είναι λοιπόν μια ενότητα.
Πρέπει να μου πεις τώρα και για το χιτσκοκικό γκρανγκινιολικό.
Απίστευτο συγκλονιστικό συναρπαστικό γκρανγκινιολικό και χιτσκοκικό παιχνίδι.
Το χιτσκοκικό λοιπόν ξεκινάει από το εξής, ότι έχω τρελά με την αστυνομική λογοτεχνία και αντίστοιχα με τα αστυνομικά φιλμ. Φέρτε μου αστυνομικά φιλμ, φέρτε μου αστυνομικά βιβλία και πάτε με την ψυχή. Εντάξει, διαβάζω τα πάντα, αλλά σαν ευχαρίστηση, mm-hmm. for fun που λέμε mm-hmm. στα ελληνικά. Ανάμεσα στα άλλα, λοιπόν, έχω μια πλήρη συλλογή ταινιών Hitchcock. Τα έχω δει όλα. Αυτό λοιπόν υπάρχει στο μυαλό σου. Εγώ γενικά μελετάω ατελείωτα τις μεταδόσεις ή τις εκπομπές ή τα ρεπορτάζ, αλλά δεν μ' αρέσει να σημειώνω τι θα πω. Προτιμώ να αναλώσω το χρόνο μου στο διάβασμα και όχι στην αποστήθηση. Ήταν ένα μάτς, αν θυμάμαι καλά, πριν από κάποια χρόνια, Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός, βασανιζότανε όπως και τα τελευταία χρόνια με την Μπασκόνια. Τελευταία δευτερόλεπτα είναι μπροστά ένα από τον Παναθηναϊκό ή δύο. Δεν το θυμάμαι τώρα αυτό, γιατί δεν βλέπω ποτέ αυτά που κάνω. Και θυμάμαι μόνο ότι ήταν ο Σάνε Μετέριο, ιστορικό αρχηγό μετέπειτα και μέχρι τώρα στο ισπανικό μπάσκετ τη ομάδα που είναι, ήταν σβολέ. Όπου βλέπω ένα Σάνε Μετέριο, γιατί προσπαθώ να ψυχολογήσω για του παίκτε και βλέπω έναν τύπο που είναι κάθιδρο και λευκό, άσπρο, πανί. Και ο τύπο δεν βάζει, λέω, αγχωμένο λέω Σάνε Μετέριο, αλλά τέλο πάντων ήταν το παιχνίδι. Να, πώ θα το λέγε τώρα.
Χιτσκοκικό.
Ήταν Γκραν Γκινιόλ, είδε εκεί πάλι. Και λέω, ένα φινάλε χιτσκοκικό, Γκραν Γκινιόλικο, τελείωσε αυθόρμητο. Πάει, έφυγε, τελείωσε. Mm-hmm. Κάποιο διάστημα μετά. Ήρθε ένα πιτσιρικά, λύκειο. Και μου λέει: Πόπο, μου λέει Χατζηγοργίου, Πόπο, μου λέει Χιτσκοκικό. Λέω μέσα μου: Ναι, οπότε, για τι πράγμα μιλάμε. Ναι, μεγάλε του λέω: Ναι, οκ, okay, και τα λοιπά. Ναι, παιδί μου και τα αυτά. Προβληματίστηκα, αλλά όπω και με το τάκ που μου έκανε, το ξεπέρασα γιατί είχα δουλειά. Και μετά από λίγο καιρό μου ξαναγίνεται. Και αρχίζω και λέω: Γιατί το λένε αυτό. Ένα τύπο λοιπόν που ήταν και λίγο πιο γνωστό μου, του λέω: Να σου ρωτήσω, γιατί μου το λε αυτό. Μου λέει: Δεν θυμάσαι εκείνη τη μετάδοση και τα λοιπά. Έκτοτε δεν το έχω πει πάνω από 3-4 φορές. Αλλά πέρα το viral, αυτό έγινε όμως. Επίτρεψέ μου, έτσι. Ήμουν ασυμνός ως τώρα.
Εννοείται. Τελείως.
Έγινε κλασικ.
Σαν ποια πόλη? Παρίσι.
Το Παρίσι είναι κλασικ. Οπότε αυτή είναι η ιστορία του Χιτσκοκικού. Και μόνο μια φορά στη ζωή μου, δεν θα σας πω το λόγο, σε ένα παιχνίδι πέρσι, αποφάσισα να το πω μετά από χρόνια πάλι.
Θα το λες κάθε διετία για.
Όχι. Όταν μου δίνετε εσείς τις αφορμές.
Εμείς ή ο αγώνας? Γιατί άμα δεν έχει σκοτικό, τι έχει.
Εννοείται ο αγώνας. Ναι. Σχολείο, πώς ήσουν στην ιστορία στην αρχαία ελληνική?
Αρκετά καλός.
Δυνατός.
Δυνατός.
Δυνατός. Γι' αυτό μπήκες και πανεπιστήμιο. Το να βαντάρω εγώ τώρα. Είχαμε τα αίτια
και
τις αφορμές του Πολυπονησιακού Πολέμου. Το θυμάσαι. Άλλα τα αίτια.
Άλλες αφορμές.
Άλλες οι αφορμές.
Ναι.
Έτσι και στην περίπτωσή μας. Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτό το μεγάλο κύκλο, το πια γέλασε, επειδή δεν έχει φτάσει ακόμη ώρα. Που θα σε αναζητήσω. Κάνουμε κίνηση με τα δάχτυλα. Ακούστε λίγο. Αυτό ακόμα καλύτερα. Επειδή δεν έφτασε αυτή η εποχή που θα σε αναζητήσω, Σωτήρη μου, και έχω και μάρτυρες τώρα, χάρηκα πολύ όταν ξεπέρασα το ότι αυτό το παιδί είναι θρασίτατο. Και επειδή είσαι και θρασής και καλός, και επειδή είσαι νέος, μ' αρέσει. Δεν κάνω το δάσκαλο. Κάνω τον ακροατή αυτή τη στιγμή του podcast. Και μ' άρεσε που ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε και την προσπάθειά του να επικοινωνήσει μαζί μου, εμέσως πριν σαφώς την αλήθεια. Μ' αρέσει, ξέρεις κάτι, αν μου λέγανε πριν μερικά χρόνια ότι ρε φίλο και θα κάνεις αυτό και αυτό και αυτό, έτσι άλλως δεν τα πίστευα. Έτσι άλλως θεωρώ ότι έκανα περισσότερα πράγματα από ό,τι είχα ονειρευτεί και νομίζω κάθε νέο παιδί αυτό του συμβαίνει τελικά στη ζωή του. Να κάνει περισσότερα από όσο ονειρεύεται. Αλλά το να κάνω την ατάκα μου τίτλο εκπομπής και καλής εκπομπής, δεν το περίμενα και από τη δικιά μου πλευρά σας ευχαριστώ πολύ.
Τιμητικό. Ένα χειροκρότημα για να συνεχίσουμε. Δώσε μου ένα πια γέλασε για δεύτερη σεζόν. Θέλω να είναι διαφορετικό, όχι πλέον σαν το αγώνα. Πάμε με το ένα.
Τι θες να πω?
Ναι.
Όχι, φίλε.
Γιατί?
Αυτό θα είναι στο επόμενο podcast.
Κάθε σεζόν θα κλείνουμε έτσι.
Έτσι.
Ε?
Το κλείσαμε το ραντεβού και στην επόμενη θα σου έχω δύο εκπλήξεις. Πρώτα θα το πω και δεύτερο θα σου πω και πια γέλασε. Και θα το έχω μάθει κι εγώ. Για να μην σου πω ότι θα το μάθω και θα τη φέρω κιόλα. Ψήνεσαι.
Πολύ. Καλή.
Πες μου όμως τώρα για να τελειώσουμε. Ειλικρινά όμως, γιατί επέλεξες το πια γέλασε? Ας τα φεμινιστικά και τα μπρουτάλια
λοιπόν,
αυτά.
Να σας πω πώς έγινε.
Ειλικρινά, ναι.
Ήμουν ανάμεσα σε πολλές φράσεις που να είχαν μέσα το γέλιο, το χιούμορ κλπ. Είχα στο μυαλό μου και το πια γέλασε, το άφηνα για το δυνατό μου χαρτί. Και έρχεται ο Σταύρος ο Θεοδωράκης και μου λέει: Μέχρι την Τρίτη θα βρεις τίτλο, αλλιώς σε απειλώ, θα το έχω ολόκληρη τη σεζόν. Χαχα podcast. Αυτό μου ράγησε την καρδούλα.
Ναι, απειλητικός ο Σταύρος δηλαδή.
Χαχα podcast, η δικιά μου κουμπή σε
παρακαλώ. Και δεν του το είχα.
Λοιπόν, και λέω, κύριε Σταύρο, ελάτε εδώ, έχω κάτι στο μυαλό μου. Λέει, πες το. Ήταν μακριά, κάποια πόσες, ντρεπόμουν εγώ στον κόσμο, ήμασταν 5-6 άτομα μέσα. Ελάτε εδώ, θα σου το πω. Ποια γέλασε. Μου λέει, ποια ή ποιος. Ποια. Μ' αρέσει.
Δεν το ξέρει, γιατί έτσι, και από πού είναι.
Μετά του είπα, μου λέει, δεν με νοιάζει, μ' αρέσει.
Και δεν σου μίλησε για τα πνευματικά δικαιώματα.
Μου είπε, δεν με νοιάζει, μ' αρέσει.
Κοίταξε να δεις, όσο και να πας να τον σώσεις, το φίλο μου τον Σταύρο, έχει ευθύνη ως κατά τον νόμο υπεύθυνος για αυτή την ιστορία του pod.gr.
Άρα?
Είστε στην υπεύθυνη.
Λοιπόν, πέντε αστείες στιγμές που έχει ζήσει στο επάγγελμα σαν Δημήτρης.
Είναι ατελείωτες, αλλά πρέπει να σκεφτώ και να λογοκρίνω αυτό που μπορώ να σου πω έτσι.
Σωστό.
Για να φύγει μία από πάνω μου, πια γέλασε ένα αυτό. Δεύτερον, 1996 Ατλάντα, όπου έχει βγει το εξαπίστευτο. Ήταν το μεγάλο ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής στο μπάσκετ, Ελλάδα-Ιουγκοσλαβία. Και παίρνουμε το πούλμαν, όπου για να μην πληρώσουν οι Αμερικανοί που έκαναν τους χειρότερους Ολυμπιακούς τελευταίας 5 ετία, έτσι οι Ολυμπιακοί αγώνες στην Ατλάντα, να τα λέμε για αυτά, έχουν βάλει κάτι συνταξιούχους πρώην οδηγούς σχολικών λεωφορείων, όπου δεν ξέρουν καν την πόλη. Ξεκινάμε για να πάμε ανατολικά και μας πάει δυτικά. Mm-hmm. Συνειδητοποιούμε ότι δεν θα προλάβουμε το μάτς, όπου έχει σηκωθεί ένας γίγαντας πρώην μπασκετμπολίστας Σέρβος στα 2 μέτρα 130 κιλά. Έχει σηκώσει από το γιακά τον Αμερικανό και του λέει, όπως θα σας το κάνω με την προφορά αυτή, If I miss the game, I will kill you. Και επειδή δεν ήθελε I will kill you ο Αμερικανός συνταξιούχος, φρόντισε να βρει το δρόμο και να φτάσουμε κανένα μισάωρο πριν. Το οποίο είναι πάρα πολύ λίγο σε τέτοιο μεγάλο αγώνα. Και πάω ασθμένοντας, τρέχοντας στην είσοδο και μου λέει η υπεύθυνη που ήταν όμως εθελόντρια, δεν μπορείτε να πείτε. Λέω γιατί οι Αμερικανοί, επειδή ξέρετε, δεν θέλουν τα πολύ πολύπλοκα. Αντί για νούμερα και γράμματα στις εγκαταστάσεις, είχαν χρώματα αντί για νούμερα και αριθμούς. Λέει είναι το κίτρινο για την εγκατάσταση, για το venue. Mm-hmm. Yellow for the venue. Και σου λέω no. It's purple for all venues. Καλώς τα λέω στα αγγλικά.
Ωραίος. Στα αγγλικά πώς είναι?
No, monsieur. Φοπεγέ. Λοιπόν. Ωραία. Και έτσι λέω, είναι το μοβ για όλα. Όχι, μου λέει. Η ώρα έχει πάει παρατέταρτο, βγαίνω στον αέρα παραπέντε και ακριβώς αρχίζει το μάτς. Και μετά και το μάτι μου πιάνω ένα αστυνομικό. Την παρατάω, τρέχω, του λέω συγγνώμη. Ξέρετε από διαπιστεύσεις, βεβαίως, μου λέει, είμαι ο αξιωματικός εγκατάστασης, ο επικεφαλής. Mm-hmm. Ο άνθρωπος μου λέει. Του λέω, έχω purple, μπαίνω παντού. Βεβαίως, μου λέει, κύριε. Η Δεσποινής, λέω, δεν με αφήνει να μπω. Γιατί, δεν ξέρω, του λέω, ελάτε μαζί μου, μου λέει. Από όσους βλέπεις ταινίες, ένας Αμερικανός, Αφροαμερικανός, να το πω και πολιτικό σορθά, στα 2 μέτρα, πολύ καλός κύριος. Λέει, σας παρακαλώ, αφήστε τον δημοσιογράφο να περάσει, γιατί έχει μοβ. Του λέει, μόνο το κύριο τον παίρνω. Του λέει, μοβ. Και του λέει, εγώ με υπεύθυνη εγκατάσταση, δεν θα μπει. Και λέει, και εγώ με αξιωματικό εγκατάσταση. Και του λέει, δεν με ενδιαφέρει, ούτε εσύ θα μπει. Και τι έγινε? Έχει του αστυνομικού στην Αμερική που έχουν εδώ ένα σαν ηχιάκι που είναι και μικροφωνάκι στο νόμο του και μιλάνε. Είπε κάτι, ένα νούμερο, 32 για παράδειγμα, και ήρθανε 4 θηριώδεις τύποι και τους λάβαν όλους και έτσι μπήκα μέσα.
Έλα ρε φίλε.
Συλληφθήκαν οι 4 στην είσοδο από τους αστυνομικούς και έτσι μπήκα και εγώ για αυτός. Και έκατσε στη διάρκεια του μάτς μαζί μου για να μην με βγάλει κανένας εξωτερικό γήπεδο. Καλό αυτό.
Φοβερό.
Άλλο ένα, πάμε που με 3-5. Πολλά χρόνια πριν, παλιό στάδιο Καραϊσκάκη, παίζει Ολυμπιακός Εθνικός, τότε οπαδοί και των 2 ομάδων μέσα. Έχουμε μια στον ένα πάγκο, μια στον άλλο, κάτι που δεν αρέσει στους οπαδούς της μία από τις 2 ομάδες, δεν θα πω ποια ομάδα είναι. Ο Μακαρίτης, ο καταπληκτικός, ο αείμνηστος Χρήστος Ράπτης, φοβερός σχολιαστής, μεταδίδει οι οπαδοί της μιας ομάδας, Πειραιώτες και μεν και δε, αρχίζουν και με βρίζουν. Ένας συνάδελφος μπαίνει μέσα, έρχεται δίπλα μου, τι γίνεται, όλα καλά, όλα καλά. Οπότε κάποια στιγμή μου λέει, αυτή γιατί σε βρίζουν, μην δίνει σημασία του, λέω. Οπότε γυρίζει ξαφνικά και σου λέει, τι βρίζετε, πού είστε, στο σπίτι σας, τι βρίζετε, ρε. Και ξαφνικά σκοτεινιάζει ο τόπος. Ήταν και χειμώνας, ομπρέλες, παπούτσια, φαγητά, αναπτήρες, ό,τι μπορεί να φανταστείς για αυτό το πράγμα. Και μας περιέθαλψε ο προπονητής μιας από τις 2 ομάδες και τελειώσαμε τον αγώνα.
Νορμάλ.
Νορμάλ.
5 αθλητές που έχουν χιούμορ. 5. Πες μου το πιο χιουμορίστα, ρε παιδί μου.
Ο πρώτος αθλητής που γνώρισα να έχει πολύ χιούμορ ήταν ο Νίκος Βαμβακούλας. Okay. Όταν πιτσιρικά τον έκανα σπορ-ιστορίες. Χιούμορ έχει ένας αθλητής που γνώρισα στο εξωτερικό και πραγματικά είναι απίστευτος, αλλά πρέπει να το γνωρίσεις για να ανοιχθεί, είναι ο Usain Bolt. Έτσι, είναι απίστευτος τύπος.
Είχε παίξει και σε United, έχει κάνει φορά. Τρέλα. Του αρέσει
αυτό. Όλοι νομίζω το κάνει για το show για να βγάλει λεφτά από τις διαφημιστικές. Όχι. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Χιούμορ πολύ με τις πλάκες που έκανε και μέσα στον αγώνα τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου. Mm-hmm. Που έκανε και κινήσεις στον αγώνα. Δηλαδή, το έβαλε την μπάλα πίσω από την πλάτη του και τη γυρνούσε και ο άλλος έψαχνε να δει που βρίσκεται το τόπι.
Οι δημοσιογράφοι πρέπει να έχουν χιούμορ.
Σαφέστατα. Το πρόβλημα ποιο είναι? Πριν έρχεται το κοινό.
Σωστό.
Ομάδα θα αλλάζατε?
Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό το πράγμα? Μου φαίνεται αδιανόητο.
Δεν μπορείς να αλλάξεις μάνα και πατέρα. Μπορείς να αλλάξεις μάνα.
Τι να αλλάξεις και τι να γίνεις?
Δεν ισχύει αυτή η ερώτηση.
Όχι, θα γίνονται αυτά τα πράγματα. Μην με τρελαίνεις
τώρα. Όχι. Όχι. Δεν απαντώ σε αυτές τις ερωτήσεις.
Ποτέ. Ποτέ.
Όχι, δεν υπάρχει αυτό το σενάριο.
Θέλω να το ρωτάω σοβαρά αυτό.
Ούτε με σφαίρες.
Είναι σαν μου λέτε να αλλάξω την παιδική μου γειτονιά.
Είναι σαν να αρνείσαι τα παιδικά σου χρόνια.
Σε αλλάζει το πώς γέννησες.
Όπως δεν αλλάζεις παιδική ηλικία.
Εκτός και αν χάνεις συνέχεια, οπότε στο τέλος παραιτηθείς.
Εκτός αν είσαι Θεσσαλονικιός, Χατζηνάσιος.
Ένας μόνο φίλος μου έχει αλλάξει ομάδα.
Γιατί είναι ισχυρότερο από το σύμβολο της πίστεως.
Το φυλαχτό σου, η σχέση σου, την ονειρεύεσαι.
Όλα τα άλλα μπορεί να τα αλλάξεις.
Ομάδα όχι.
Θέλω να μου δώσεις για φινάλε την πιο συγκινητική σου στιγμή που το έζησες και λες εντάξει φίλε, τέλος.
Ξέρεις, ο αθλητισμός είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση και μαζί με την τέχνη είναι ο μοναδικός τομέας που δεν υπάρχει σύνορα. Δεν είναι γλώσσα, δεν είναι θρησκεία, δεν είναι ηθική έθιμα. Ο αθλητισμός και η θρησκεία είναι έννοιες παγκόσμιες, συμπαντικές θα έλεγα, και δεν χρειάζεται ούτε τη γλώσσα να ξέρεις, ούτε τις συνήθειες, ούτε το ιδιοθρήσκευμα για να κατανοήσεις τον άλλον. Mm-hmm. Είναι μέσω έκφρασης, είναι μέσω εκτόνωσης, είναι συμβολισμός, είναι σημειολογία. Αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό από ένα γκολ, ένα καλάθι ή ένα ρεκόρ. Οτιδήποτε λοιπόν έχει να κάνει με αυτό από το μικρότερο επίπεδο, από μια παιδική χαρά που ξεκίνησα εγώ να παίζω μπάσκετ. Ήταν οι παιδικές χαρές για μένα, κέντρα νεότητας τότε. Ή τον Μπερναμπέου, και από ένα πιτσιρικά που ξεκλέβει λίγο χρόνο από τα μαθήματα μέχρι το πιο ακριβοποιημένο αθλητή στον πλανήτη. Ο αθλητισμός είναι κάτι περισσότερο από τα χρήματα. Θα έλεγα ότι είναι μια έκφραση της ίδιας της ζωής. Αν κάπως αξίζει, ναι, υπάρχουν κυκλώματα, ναι, το ένα το άλλο, αλλά ο καθρέφτης σου είναι το χορτάρι, ο ελαστικός τάπητας είναι το παρκέ. Ό,τι αξίζεις θα βγει. Εκεί έχει δικαίωμα ο ψηλός ο κοντός, ο χοντρός ο αδύνατος, ο φτωχός ο πλούσιος, ο χαζός ο έξυπνος, ο άσπρος ο μαύρος ο κίτρινος ο ροζ, ο πορτοκαλί ο πράσινος. Δεν θέλω να κάνω χιούμορ με τον αθλητισμό, παρότι μερικές φορές γελάω με πράγματα που γίνονται, αλλά πάντα καλοπροαίρετα. Ο αθλητισμός μπορεί να οδηγήσει από την υπέρτατη χαρά στην υπέρτατη λύπη, επειδή μιλήσει για στενοχωρία, και μέχρι σε θανάτους, αυτοκτονίες ή δολοφονίες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το προσεγγίζουμε ως προς τη χιουμοριστική του πλευρά πολύ σοβαρά. Διότι το χιούμορ είναι τελικώς μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Και όσον αφορά το συγκινητικό, έχω συμβεί πράγματα, αλλά κυρίως σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων, και θα στενοχωρήσω στους κάποιους φίλους μου ποδοσφαιρικούς, οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι 28 παγκόσμια πρωταθλήματα. Mm. Είναι 28 Μουντιάλ. Επειδή στο Μουντιάλ οι συντριπτικοί πλειοψηφία όσων μετέχουν έχουν λύσει το πρόβλημα της ζωής τους, σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι προπονητές είτε αθλητές, ενώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες όχι, όλα βγάζουν ιστορίες. Και εκεί είναι νέα παιδιά και φτωχά παιδιά που πήγαν ψηλά. Αλλά όταν φτάνουν στο Μουντιάλ δεν είναι πια φτωχά παιδιά. Ενώ στους Ολυμπιακούς παραμένουν φτωχά παιδιά. Δηλαδή να δεις ντοκιμαντέρ βραζιλιάνων αθλητών που ξεκίνησαν από φαβέλες και συνεχίσαν στις φαβέλες. Οι ιστορίες των αθλητών σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων με συγκινούν, και από τότε θα μου επιτρέψει κάτι, γιατί ως τώρα αυτά που είπα δεν είναι κάτι το οποίο το έχω κρύψει. Απλώς, όπως ξέρετε, δεν μου αρέσει να μιλάω προς τα έξω, αλλά δεν είναι κάτι που κρύβω. Για πρώτη φορά θα μιλήσω επί προσωπικού. Άλλαξε η θεώρησή μου των αθλητικών πραγμάτων από τότε που γνώρισα τη γυναίκα μου. Όταν είδα τι σημαίνει παραολυμπιακός αθλητισμός και όταν είδα τι χρειάζεται, γιατί λέμε ότι σεβόμαστε απεριόριστα, πώς λένε οι Γάλλοι, με έπαιξε γαλλικό, σαπό, mm-hmm. υπόκληση στους Ολυμπιονίκες και στους όσους φτάσουν να μετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πόσο μάλλον στους παραολυμπιονίκες και στους συμμετέχοντες στους παραολυμπιακούς αγώνες, που θα πρέπει πρώτα να περάσουν το σωματικό, πνευματικό και ψυχολογικό πρόβλημα, ώστε μετά να κάνουν την ίδια προπόνηση με τους αρτεμελείς για να φτάσουν σε αυτόν τον βαθμό. Οι ιστορίες που λόγω της γυναίκας μου, που είναι δύσχρηση παραολυμπιονίκης στην κολύμβηση, που είδα, που ένιωσα, που έμαθα, που βίωσα στους παραολυμπιακούς αγώνες, είναι νομίζω αυτή που θα πρέπει τα σχολεία να πηγαίνουν να παρακολουθούν, για να καταλάβουν ότι όλα αυτά τα οποία βιώνουμε εμείς καθημερινώς είναι απλά πράγματα σε σχέση με αυτά που βιώνουν αυτοί, που πρέπει να κάνουν 15 υπερβάσεις τη μέρα για τον εαυτό τους και άλλες 30 στην προπόνησή τους, για να φτάσουν στο σημείο να πάρουν ένα μετάλλιο και όχι ένα συμβόλαιο εκατομμυρίων. Οι ιστορίες των Παραολυμπιακών Αγώνων με συγκινούν πάρα πολύ, ειδικά όταν φτάνουν να είναι υπεράνθρωπες. Δηλαδή, όταν αθλητής του ύψους πηδάει περισσότερο από τον αρτιμελή, ή όταν στο 1500 τρέχει καλύτερα από τον Αμερικανό Ολυμπιονίκη, ο Παραολυμπιακός αθλητής ή 400 που δεν βλέπει και έχει απολαύσει 95%, εκεί συγκινούμε. Και η πιο συγκινητική στιγμή ήταν. Γιατί ένα από τα πράγματα που μου έκανε η ΕΡΤ την τιμή και μου έχει δώσει την ευκαιρία εδώ και πολλά χρόνια, από το 2000 και μετά, να κάνω όλες τις τελετές έναρξης λήξης Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών, και παρεμπιπτόντως να σου πω ότι αυτό είναι ό,τι πιο σημαντικό έχω κάνει στην καριέρα μου. Δηλαδή, αν έπρεπε να κρατήσω κράτη, δεν κρατάω ούτε μεταδόσεις, ούτε ταξίδια, τίποτα. Είναι η μεταδόση των Ολυμπιακών Αγώνων στις τελετές έναρξης. Έτσι, ήταν στο Ρίο στην τελετή των Παραολυμπιακών, όταν η πρώτη τελευταία λαμπαδιδρόμος, η οποία έχει κινητικό πρόβλημα, έχει κινητική δυσκολία, έπεσε. Μέσα σε καταρακτώδη βροχή. Ήταν ένα σκηνικό το οποίο ο πιο εφάνταστος, δημιουργικός και αναγνωρισμένος σκηνοθέτης δεν θα μπορούσε να το σκεφτεί. Βράδυ, σβηστά τα φώτα, με ένα συγκεκριμένο προβολέα, καταρακτώδης βροχή, πρώτη τελευταία λαμπάδι δρόμος, και γλιστράει από την προσπάθεια και πέφτει κάτω. Και θέλει να σηκωθεί μόνη της για να συνεχίσει η φλόγα του ταξίδι. Νομίζω ότι το πιο συγκινητικό έχω δει στη ζωή μου σε επίπεδο αθλητικό, δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Και βεβαίως μια προσωπική στιγμή. Όταν τελείωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2004 στην Αθήνα, όπου εγώ ήμουν ο άνθρωπος που έφτιαξε το ελληνικό τηλεοπτικό πρόγραμμα, μαζί με πολύ καλούς συναδέλφους, μια εξαιρετική ομάδα, το δουλέψαμε περίπου 2 χρόνια. Και όπως βγαίνω από το booth και ανεβαίνω τα σκαλάκια, γιατί είμαστε το κάτω διάζωμα του Ολυμπιακού Σταδίου, να πάω στην έρση σιγά-σιγά, γιατί ήθελα να μιλήσω με τον πρόεδρο, με τους συμβούλους και αυτά, πώς πήγαμε κτλ. Γιατί τελείωναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ήμουν έτσι κι αλλιώς συγκινημένος, διότι για μένα ήταν μια προσπάθεια 2 ετών, 16 ώρων τη μέρα για να βγει αυτό που θαύμασαν όλοι οι Έλληνες τηλεοπτικά, ως προς το πρόγραμμα ενώ, γιατί πάρα πολλοί δουλέψανε απίστευτα για την ΕΡΤ τότε. Είναι ο σχολιαστής και προϊστάμενος της φιλανδικής τηλεόρασης, μια χώρα με μακρά παράδοση στον αθλητισμό, το στίβο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου βγαίνει από τον booth, ανοίγει τα χέρια του και μου λέει: θέλω εκ μέρους όλου του φιλανδικού λαού να σε αγκαλιάσω για αυτό που μας προσφέρατε αγωνιστικά και τηλεοπτικά αυτές τις μέρες. Ήταν η καλύτερη Ολυμπιακή αγώνες όλων των εποχών και έχω πάει σε 10, μου λέει, και κανείς δεν περίμενε η Ελλάδα και οι Έλληνες να κάνουν τέτοιους αγώνες. Ξέρεις, σκέφτομαι τα παιδιά που δεν ζήσαν εκείνες τις 16 μέρες και τώρα είμαι συγκινημένος, δεν καταλαβαίνουν τι φτιάξαμε για να φτάσουμε κάποια χρόνια μετά, το 2020, να αξιοποιούμε την πρώτη Ολυμπιακή κατάσταση με την ΑΕΚ στο μπάσκετ. 16 μέρες φτάσαμε στην αριστεία, λειτουργική, πνευματική, και τα υπόλοιπα 16 χρόνια τα κάναμε μαντάρα.
Δεν έχω να πω τίποτα.
Ο αθλητισμός, η ΕΡΤ, να το τονίσω, και η δημοσιογραφία μου πρόσφεραν πάρα πολλά, και μέχρι να αφιπηρετήσω θα το κάνω με τον ίδιο ρυθμό. Όταν δεν θα μπορώ αυτού του ρυθμού, θα αποχαιρετήσω, γιατί έρχονται και νέα παιδιά που είναι όπως την γενιά στα αυτοκίνητα. Οφείλουν να είναι καλύτεροι από εμάς. Και πιθανόν καλύτεροι και από μένα και από τους υπόλοιπους μας. Καλό θα είναι σιγά σιγά, όταν έρθει η ώρα, να αφήνουμε τη θέση μας σε άλλους.
Νομίζω, Μάρη, πρέπει να δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα για όλο αυτό το φινάλε. Δεν ήταν χιτσκοκικό, ήταν πολύ, πολύ καλύτερο. Πώς πέρασες στο podcast σου? Εγώ σου δίνω το 70%.
Χάρηκα πολύ. Και επειδή θες για το γαλλικό, merci beaucoup, à bientôt.
Φοβάμαι να κλείσω αυτή τη σειρά των podcast σαν τη Μενεγάκη στο φινάλε της εκπομπής της με Νατάσα Θοδωρίδου. Το αφήνω εδώ, σταματώ. Ραντεβού το Σεπτέμβρη με όσους κωμικούς περιμένετε και δεν έχουν έρθει, με κωμικούς που δεν γνωρίζετε, με ανθρώπους που μπορεί να μην είναι κωμικοί. Το αφήνω ανοιχτό το παραθυράκι. Μέχρι τότε έχετε πάρα πολύ χρόνο να κάνετε τι? Θα πατήσετε στο Spotify ποια γέλασε, θα τα κατεβάσετε, θα τα ακούσετε όλα σε βεράντες, σε καφετέρειες, σε παραλίες. Θα γίνω creepy και θα πω και σε clubs. Να το ακούσετε παντού και όχι μόνο Spotify, Apple Podcast και στο καλοκαιρινό πια pod.gr. Μέχρι τότε...
Ποια γέλασε!
Να γελάτε!
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.